Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji Zita Senková. Vítám vás u poslechu půl hodiny na aktuální témata. Glosovat je bude spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovořit budeme například o švejkování, očkování či online kultuře. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Před 100 lety 1. března 1921 vyšel v Praze první díl humoristického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Čím si, pane Kosatíku, vysvětlujete, že je to nejpřekládanější česká kniha?
Patrně se spisovateli podařilo stvořit nadčasový typ. Ono se rozborem té knihy a její hlavní hrdiny zabýval bezpočet úctyhodných mužů a žen u nás i v cizině a často došli k překvapeným závěrům. Já se třeba vybavuju, Jindřich Chalupecký v jedné knize se podíval nad tím, že vlastně ta postava nemá v tom románě dané ani fyzické rysy, že vlastně nemá charakter, že to není ta tradiční románová postava, tak jak tomu rozumíme, to znamená člověk, který prochází nějakým vývojem, neskulí na konci katarzí, ta se nedostavuje už jenom proto, že ten román není dokončen, jak víme, ale já jsem pak, protože jsem čtenářem té knihy, tak jsem si uvědomil, že je tam jedno místečko, kde je popsaný Švejkův vzlet, že byl malej, tlustý, a tak to znamená, že ten pan kreslíř Lada si tu fyziognomii nevymýšlel, když ho Švejka nepojal jako vyzáblého Hamleta. Ale teď nevím, jestli odpovídám na tu vaši otázku. Podívejte, tam spíš, oni se často vedou diskuse o tom smyslu švejkování, nebo i v dnešní době to často slýchám v souvislosti s chováním lidí v pandemii.
No, co to je švejkování?
No zase, je to chování, které má mnoho rovin a ke kterému je možná víc důvodů, nebo které může být srozumitelnější, pokud k němu přistupuje člověk takzvaně dole, který má málo možností ovlivňovat nějakou složitou situaci, ale těžko by se ho měl dopouštět člověk, který je v mocenské pozici a není tlačen tak tolik ke zdi. Ten román ne nadarmo se jmenuje Osudy dobrého vojáka za světové války, to znamená v mezní situaci. A je to tedy o tom, že člověk, když je hodně, hodně tlačen ke zdi, tak nemá jinou možnost, než se bránit tak jako třeba ten Švejk řečovým proudem. To není tolik postava, to je proud řeči, nepřetržitý proud řeči, a tím on čelí všemu tomu šílenství, se kterým se setkává. Mě v jakési rovině připomíná normalizační underground, kde příslušníci undergroundu se taky vymezili vůči tehdejšímu bolševickému establishmentu tak, že se rozhodli ho ignorovat, založili paralelní takzvanou druhou kulturu, ve které začali žít a odřízli se od toho světa, a byl to způsob, jak skutečně tu svobodu a osobní integritu si udržet, na rozdíl od četných lidí, kteří zavírali nejrůznější kompromisy, ve kterých pak hořeli.
Vlastně Jaroslav Hašek nazval tu knihu nejdříve Osudy dobrého vojáka Švejka za světové i občanské války u nás i v Rusku. Pak ten titul zkrátil. Co jsme za těch 100 let, pane Kosatíku, s Josefem Švejkem zažili? Změnilo se nebo měnilo se nějak vnímání románu v průběhu toho století?
Určitě se to proměňovalo, tak já už jsem to naznačil. Já jsem zažil i ty doby, kdy se na něj lidi vymlouvali, že za tý normalizace, kdo to pamatuje, pokud tehdy vstoupil do nějaké restaurace, tak měl téměř 100% naději, že tam na zdi bude viset z černého drátu provedená podobenka Švejkova s nápisem To chce klid, který v tom románu teda opravdu nenajdete. Tomu bylo připisováno, tak takové to ta rezignace na čin v situaci, kdy je otázka, jestli je na něj vždy třeba rezignovat. On ten Švejk i klade otázku vlastně.
Co vy v něm čtete vůbec v této knize?
No to, že bych se nepřál dostat se do situace, kde budu mít jenom tuto možnost. Já Švejkování, no, říkám, respektu, nebo vnímám, nebo chápu, ale nechtěl bych se ocitnout v situaci, kdy tu absenci činu budu sám na sobě pociťovat. Rád bych, pokud možno, si co nejčastěji věděl rady a toho činu byl schopen.
Jak Švejka čteme dnes? Pokud ho tedy čteme, tuto knihu.
No, měli bychom ho číst nějak, zase ho vztahovat k té současné situaci, říct si, jestli v té pandemii, jestli jsme odsouzeni jenom k tomu komentovat, dělat si z něčeho legraci, anebo se to snažit vnímat nějak intenzivněji, kritičtěji, poněvadž to počínání především teda předsedy vlády a to, co se s námi v posledních týdnech tady děje, to považuji za naprostou katastrofu a selhání politiky, takže měli bychom každý v sobě hledat nějakou možnost, jak se aktivně projevit a dát najevo, že tuto vyloženě nebezpečnou politiku, kdy ten stát jasně dává najevo, že není schopen nás kvalifikovaně ochránit, takže to jen tak halabala prostě nezdílíme, že se neschováme do toho soukromí, kde to budeme nějak šeptem kritizovat, ale že proti tomu prostě vystoupíme. Musí se proti tomu už vystoupit, to nemůže dál takhle pokračovat.
Co tím myslíte?
Myslím, podívejte, já to řeknu například, aby mě bylo rozumět. Zdánlivě vzdálené, ale s tím souvisí. Loni na podzim, ještě než propukla tady ta poslední, nebo ne poslední, ale ta podzimní velká vlna pandemie, tak se řešila takzvaná ekologická havárie na řece Bečvě. A v mnohých očích lidí se nevyřešila, poněvadž se nezjistilo, jestli to teklo z té továrny Deza, která spadá do Babišova portfolia, anebo odinut. Ale ono se tam dospělo k závěru, i když nebyl zjištěn pravý viník. Dospělo se k závěru, že ta společnost ty lidi tam kolem neochránila. Prostě nebyla schopna přijmout rozhodnutí, nebylo možno vypátrat pachatele budiž, takže nemůžeme ukázat jsi viník, ale dozvěděli jsme se, že tedy stát není schopen ochránit ty lidi, o které jde. A my dneska s těmi všemi machinacemi kolem očkování a s tím vším, co s tím v posledních dnech se dovídáme, co s tím souvisí, tak jsme vlastně v podobné situaci. Já jsem včera užasl, když jsem si přečetl rozhovor s panem Blahutou, což je jméno toho nedávno odstoupivšího vládního zmocněnce po očkování, který tam popisoval, jak premiér prostě přiděluje ty vakcíny politicky jednotlivým krajům podle svého vlastního rozhodnutí, podle svých vlastních priorit, což je katastrofa a je to přesně v proudu toho dlouhodobého způsobu řešení v uvozovkách pandemie, díky kterému jsme černou ovcí zeměkoule. Když se prostě přistupuje k tomu politicky, vnímá se to tak, aby to tomu premiérovi přineslo politické body a velmi rozpačitě nebo někdy třeba ani vůbec nepopřává sluchu odborníkům, kteří zase můžete číst rozhovory s nejrůznějšími experty, panem Konvalinkou počínaje, Kulvajtem, Minichem a dalšími konče nebo pokračuje a velice často od nich slyšíte, že oni dodávají ty podklady, ale že jsou ignorovány nebo nedostatečně přijímány. Jsme prostě v zoufalé situaci, poněvadž to řeší politika a chce z toho vytřískat body.
Mimochodem, premiér Babiš označil slova bývalého koordinátora pro očkování pana Blahuty, pardon, v reakci pro iRozhlas za neschopného a zhrzeného.
No, což nadávka bez důkazů, že? To není argument. No.
Jak vy si vysvětlujete tedy, proč na tom jsme, tak vlastně jak na tom jsme? Rok poté, co se v Česku objevily první potvrzené případy, ta naše oficiální statistika v sobotu překročila 20 000 úmrtí s touto diagnózou. Zatímco třeba Švédové nebo Belgičané se poučili z té nezvládnuté jarní vlny koronaviru, tak v postkomunistické části Evropské unie je vývoj podle dat opačný. Potvrzují to podrobné analýzy datových novinářů, serveru iRozhlas.cz jsou samozřejmě k dispozici na webu. Potřebujeme, pane Kosetíku, vládní či jiná nařízení, abychom se chovali zodpovědně, ohleduplně?
Tak určitě potřebujeme, nebo to by ta vláda fakt byla zbytečná, ale my potřebujeme takovou vládu, která s námi bude jaksi cítit, nebo která s námi bude v integraci. Vidíte, já se celý ten rok i s rodinou snažíme dodržovat fakt všechna pravidla. Zatím jsme nebyli nikomu na obtíž, je mi jasné, že ti, kdo onemocněli, nebo kteří trpěli ve srovnání s námi víc, takže nejsou viníky té situace velice často, ale že prostě já třeba mám zatím štěstí ve srovnání s těmi, kdo umírají a tak, ale víte, to chování toho premiéra, já to
a
zase
řeknu. A proč to vlastně soustředíte jenom na premiéra? Je no, tady vláda, je tady no, poslanecká premiér, sněmovna no, i instituce.
Ano, ale prostě on ta rozhodnutí stahuje na sebe, to se přece i z té vlády velice často dovídáte, že oni tam práskají dveřmi, nesouhlasí spolu a tak dále. Já to řeknu jenom na jednom zase konkrétním včerejším příkladu. Včera jednou z hlavních zpráv dne bylo to, že jakýsi muž vyhrožoval Babišově rodině, byl dopaden a já jsem přemýšlel, proč se tu zprávu dozvídáme. A já to nechci v žádném případě bagatelizovat, ale na druhou stranu, podívejte, každý, kdo se pohybuje ve veřejném prostoru, se čas od času potká s nějakým psychopatem nebo s nějakým člověkem vyhrožující. Na to nemusí být vůbec předsedou vlády, nemusí být ani politikem. Řeknu to na rovinu, na to bohatě stačí, když chodí například do tohoto pořadu a zmíní se tady o nějaké věci o Rusku, tak na tyhle ty věci velice často zde dochází taky. A je otázka, proč publikovat ještě navíc takovým jako s řadou detailů tyhle ty záležitosti, poněvadž zase každý expert policejní nebo na různé služby specializovaný vám řekne, že když to publikujete a trošku se v tom tak porochňáte, jak se pan Babiš ty poslední dny v tom rochňá, tak tím inspirujete další podobné potrhlíky. Prostě jsou, co jsme tím získali, že jsme se tu informaci od pana Babiše dověděli? Nikdo jsme tím nezískali nic, pouze on v očích svých naivních příznivců možná nabíde dojmu pro následovaného člověka, což je jeho oblíbená poloha, ale myslím si, že reálné nebezpečí mu nehrozilo. Podle toho, jak to zatím popisují, tak ten člověk byl prostě neškodný mluvka.
Dostali jsme se od Jaroslava Haška a Švejka k politice, ale zůstaneme ještě krátce u toho, pane Kosatíku, když vláda před Vánoci pod tlakem lidí i rozvolnila, tak si vysloužila kritiku. Čísla zákonitě vyskočila, teď zpřísnila a opět je terčem kritiky. Jak tedy postupovat?
Podívejte, to je jako role občana je jiná, nebo míra odpovědnosti občana je jiná než míra lidí, kteří jsou v čele státu. Já svou odpovědností dosáhnu jenom do
ne, určitého... Promiňte, ptám se na to, jak tedy vlastně kritizujete kabinet, jak tedy vlastně má postupovat, když v podstatě cokoliv, co udělá, tak se nezavděčí. A vracím se možná k té zásadní otázce, která už tady i od vás zazněla. Jestli dokážeme v České republice řešit pandemii ryze epidemiologicky nebo odborně a nikoli politicky. Jaký dopad mají na tu celou situaci třeba spory vlády a opozice?
No určitě by bylo žádoucí, kdyby ten hlas odborníků v tom měl větší váhu a kdyby se tedy reálně projevoval.
A myslíte, že se neprojevuje?
No, jako často slýchám, že chyba možná je v tom, že zde nemáme instituci obdobnou institutu Roberta Kocha v Německu. To znamená, že víceméně ty expertní hlasy bývají přijímány nebo interpretovány jako hlasy jednotlivců a že to není, že to nemá v očích někoho tam nahoře tu váhu prostě toho silného argumentu toho té instituce. No, může to tak být, že to tak berou, ale podívejte, jako vesměs, když jednotlivec prostě čte vesměs včasná varování, poněvadž loni v létě jsme četli o tom, co hrozí na podzim. Na podzim jsme četli, co hrozí v případě, že se to před Vánocemi rozvolní, co se stane, pokud děti budou nebo nebudou chodit do školy. Jako my jsme informováni o tom s předstihem, jaké kroky budou následovat. Teďka zase velmi intenzivně prožíváme to, že vláda neřeší tak moc tu situaci v továrnách, nebo lidi mimo továrny musí dodržovat nesrovnatelně
ale
více.
Každý den přísný se tím zabývá.
No, zabývá, ale možná, že ode dneška se začne v těch továrnách konečně testovat, ale doteď to byla taková velká černá díra, kde se pouze vědělo to, že tam k tomu neřízenému promořování dochází, ale nikdo se tím tak moc nezabýval. Jako ty, nechci říct sankce, ale ta opatření tam uplatňovaná byla nesrovnatelná proti tomu, co zažívají živnostníci a všechny ty, to jsou známé věci, nechci tady nikoho dneska rozčílit, když sám rozčílený jsem, to přiznávám.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte názory spisovatele Pavla Kosatíka. V Národním divadle se v sobotu konal koncertní maraton Národ sobě, kultura tobě. Co jste si z toho odnesl?
Já jsem měl radost, že se to děje. Nestihl jsem to teda úplně celé, ale většinu jsem vnímal a princip jsem, myslím, pochopil. Radoval jsem se jak malý Jarda z toho, že ti lidi žijou a fungují. A víte, zase tady jde, budu mluvit o podobném principu jako doteď. Teď jsme tedy v oblasti kultury, nebo výkonné živé kultury, hudby, dejme tomu divadla a podobných činností na to navazujících. To jsou lidi, kteří vesměs žijí z toho, že přes den zkoušejí, připravují se na večerní vystoupení a za to večerní vystoupení, pokud dobře celý den zkoušeli a pilně a pokud se dobře připravili, tak jim lidé za to zaplatí. Taková byla realita do doby před víc než rokem. A od té doby je to jinak. Ti lidé dál zkoušejí, dál se připravují, ale večer se nekoná to představení, takže oni ty finance nedostanou. A
tady asi musíme, promiňte pane Kosatíku, rozlišit, kdo je tak říkajíc zaměstnanec.
Ano, přesně,
a kdo je umělec na takzvané volné noze?
Ano, je orchestra, já nevím, dejme tomu Česká filharmonie, který je napojen na státní rozpočet a tam z části tady toto je vyřešeno. Ale pak je orchestr, troufal bych si říct, jiné kvality, kolegium páně Luxovo, který hudebníky najímá, který, pokud mám správné informace a věřím, že ano, tak býval částečně sponzorován, pokud šlo o konání určité akce. Oni dostali třeba příspěvek na pořádání toho koncertu. Ale pokud se koncert nekoná, tak ti hudebníci jsou prostě bez příjmu a to je opravdu těžké. A já tady nechci...
A nevztahuje se na ně státní podpora?
Na všechny zcela jistě ne. A je to problém v tom smyslu, že u toho živého umění, víte, ono to nejde tenhle ten stav prodlužovat do nekonečna. My v té hudbě, řeknu možná frázi, ale neškodí, to se nepřipomenout, máme opravdu jeden z nemnoha národních pokladů tady. Jsme možná jedním ze dvou, ze tří národů, který po hudební stránce i po stránce toho výkonného umění, nejenom po tom, co v minulosti bylo nakomponováno, tak je na světové špičce, nebo donedávna byl. A bylo by krásné, kdyby se tam udržel. A kdyby se tento stav prodlužoval, tak se může dojít k nevratným změnám, kdy ti lidi prostě z toho oboru odejdou. Tak jenom předtím varuju, nebo nechci tady být ponurej monotónně celou půl hodinu, jako moc přeju tady těmto lidem znova do tváří, mnohých z nich jsem se v tu sobotu díval, tak aby se z toho vynořili nějak.
Ta situace se odvíjí nejenom v kultuře od vlastně stavu epidemie. Podle aktuálních čísel Česko hlásí za posledních 24 hodin 16 642 případů nemoci COVID-19. Mimořádná protiepidemická opatření doprovodí i letošní 28. ročník udílení cen Český lev tuto sobotu. Čím bude ten letošní ročník, pane Kosatíku, zajímavý? Kromě toho, že pozvání musí dopředu tedy podstoupit takzvaný kloktací test.
Tak tady si netroufám věštit, tak doufám, že bude zajímavý pro lidi, kteří třeba neviděli všechny ty filmy, o které tam jde, tak že je třeba přivábí k některému z nich a já jsem přesvědčen, že je tam z čeho vybírat. Já myslím, i tady v tomhle pořadu jsem před časem mluvil o filmu Bohdana Slámy Krajina ve stínu, který z pohledu mého
favorizovaný člověka, snímek, ano, 15 nominací.
No, z pohledu mého, to znamená člověka, který se zajímá o historii, tak se velmi podstatně a podle mě pro společnost důležitě vrací k tématu vyhnání Němců a na dění v takové nevelké vlastně a trošičku specifické lokalitě toho česko-rakouského Vitorska ukazuje, že jaké to je, když to dojde až do těch hrdel a statků, ta neláska a když ti lidi se začnou zabíjet už ne pod tlakem těch velkých ideologií, i když zprostředkovaně vlastně ano, ale tak nějak po sousedsku. No a pak teda mým velkým favoritem se přiznáme film Petra Zelenky Modelář, který mě přišel vlastně z celé té letošní sestavy takový jaksi nejmodernější nebo v dobrém slova smyslu nejlépe popírající ty jenom české poměry. Neobrací se jenom k tomu zde, co je zde, i když významně z toho těží a nepohrdá tím, aby to tak někdo nepochopil, ale pojednává téma, které je světové nebo evropské a měl jsem z toho radost i jako z filmařiny, poněvadž v tom filmu bylo celou dobu na co koukat a já jsem ještě vychovaný v té době, kdy kino bylo kolektivním zážitkem, to teď taky moc nemáme, možná, že časem se filmy začnou točit jinak a že začnou být vnímány podobně jako knihy, že kniha individuální zážitek, to je rozhovor pisatele se čtenářem tét a tét, no, tak u těch filmů to doteď ještě bylo jinak, já jsem se radoval, že v tom Zelenkově filmu jsem toto zažil. No a určitě pozoruhodný film byl taky například Šarlatán Agnieszky Holandové, ale ten předpokládám většina posluchačů zná, nebo byla by škoda, kdyby ho neznala. A další a další.
Vracím se ještě...
Dokumenty, jako například v síti Klusáků a paní Chalupové a tak dále. Vy promiňte, já jsem vám skočil do řeči.
Omlouvám se. Vracím se jenom na závěr k humoristickému románu Jaroslava Haška. Zprvu vycházel jako sešity na pokračování, jak už tady zaznělo, zůstal nedokončen. Jaroslav Hašek zemřel předčasně uprostřed diktování čtvrtého dílu. Můžeme asi jen spekulovat, co zamýšlel se svým literárním hrdinou?
A víte, jestli on něco zamýšlel, on to psal jako pásmo, on byl v situaci, on prožil neskutečné věci, dodnes vlastně nevíme, neznáme mnoho podrobností o tom životě v Rusku, kdy byl po určitou dobu v té Bugulmě rudým komisařem, kdy u té Samary nebo v té Samaře bojoval vlastně proti československým legionářům, kteří, což je zvláštní, když se v tom roce 20 vrátil do republiky, tak mu vesměs jako jediní odpustili tu zradu, protože to byla jejich zrada, on stál se zbraní proti ním. Oni ho nějakým způsobem zřejmě mnozí pochopili lidi, jako Medek nebo František Langer a tak dále, což je taky zajímavé. No a on do té Lipnice vlastně odešel téměř umřít, jako člověk, který už nevěděl dál, co se sebou, ve velkých depresích. No a v této situaci napsal román, nad kterým se řežou smíchy generace a generace. To je situace.
Dovedete si, pane Kosatíku, představit, že by tento román dokončila třeba umělá inteligence? Říkám to záměrně, protože například Švandovo divadlo o příležitosti stoletého výročí premiéry hry RUR Karla Čapka uvedlo první divadelní hru napsanou právě umělou inteligencí. Projekt vznikl ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Divadelní akademii muzických umění a třeba v Německu se tým vědců i umělců za pomoci umělé inteligence snaží dokončit Beethovenovu desátou.
No tak tím jste mou dnešní depresi úspěšně završila. já jako pisatel teď zjišťuju teda, že umělá inteligence, která logicky tu lidskou kapacitně musí převalcovat, takže mi je definitivně odnímá živobytí teď v přímém přenosu. Ale musím se radovat, neboť i toto je nepochybně pokrok, takže jiní lidé než já z toho budou těžit. přežít a to je dobře.
Tak já vás asi nalákám na další poslech Českého rozhlasu, ideálně dvojky, protože naše vysílání pokračuje samozřejmě jako každý den i po Jak to vidí. A dnešním hostem byl spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Žádná umělá inteligence. Děkuji za váš čas i názory.
Děkuji taky, mějte se hezky a nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude amerikanista Jiří Pondělíček. Příjemný poslech Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.